Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកប្រជាធិបតេយ្យអបអរសាទរសន្ទរកថារបស់លោកសេក្រេតារីចំណែកឯពួកសាធារណរដ្ឋវិញរិះគន់សន្ទរកថានេះជនអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបរិហារិគុណលោកត្រាំនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រិស័ទពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យទុកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលខុសត្រូវតំបន់របៀងក្រុងអាឡេប្ពូ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន $500,000ដែលលោកបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីកែលម្អគេហដ្ឋានរបស់លោកមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ទិលសង្ស័យពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលលោកស្រី Hillary Clinton បានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះទទួលការតែងតាំងរបស់គណៈបកលោកស្រីសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រតិកម្មដោយការគិតទុកជាមុនគឺពួកប្រជាធិបតេយ្យចូលចិត្តសន្ទរកថានេះហើយពួកសាធារណរដ្ឋសំខាន់សំខាន់មិនចូលចិត្តទេលោកស្រី Michelle Obama សុភាពស្ត្រីលេខ1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានការរំភើបចិត្តនិងមានការបំផុសគំនិតដោយសន្តរកថាមានកម្លាំងខ្លាំងនេះដោយប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់យើងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសរសើរនៅក្នុង Twitter ថានេះជាសន្តរកថាល្អអស្ចារ្យលោកស្រីបានត្រូវពិសោធន៍ហើយលោកស្រីប្រំប្រៀបស្រេចហើយលោកស្រីមិនដកថយទេហើយលោកប្រធានាធិបតីបានបន្ថែមសេចក្តីថាព្រោះហេតុនេះហើយបានជាលោកស្រី Clintonគូកាន់កាប់កិច្ចការនៅពេលលោកចាក់ចេញពីសិទ្ធិវិមាននៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Silda Wolf-Spitzer ប្រតិភូរដ្ឋ New York បាននិយាយប្រាប់ VOA ថានេះជាយុគមួយដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំយល់ថាប្រសិនបើពិភពលោកមិនដឹងថាលោកស្រី Hillary Clinton ជានរណានៅពេលនេះពួកគេមានកំណត់ខ្លះខ្លះអំពីតើតើលោកសេក្រេតារីជាមនុស្សប្រសើរបែបណានិងអំពីអំពើល្អគ្រប់បែបដែលលោកសីអាចធ្វើឲ្យមានបានក្នុងឋានៈលោកសីជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះនឹងថានៅពេលនេះលោកសីជាមនុស្សស័ក្តិសមនឹងដឹកនាំយើងទៅមុខគូប្រជែងរបស់លោកសីគឺលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឆ្លើយតបតាម Twitter ដោយចោទប្រកាន់លោកសីថាមិនអើពើដល់បញ្ហារបស់ប្រទេសហើយបានស្នើដំណោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកមានជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនលោកត្រាំបានសរសេរថារបៀបរស់នៅរបស់យើងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៃសាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហើយលោកស្រី Hillary Clinton មិនអាចនិយាយពាក្យទាំងនេះបានទេទស្សនវិស័យរបស់ Hillary គឺពិភពលោកមួយគ្មានព្រំដែនដែលនៅទីនោះក្រុមមនុស្សអ្នកធ្វើការងារគ្មានអំណាចគ្មានការងារធ្វើនិងគ្មានសុវត្ថិភាពអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនអន្តោប្រវេសន៍គោរពសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់បានផ្ដល់អ្វីដែលមនុស្សខ្លះចាត់ទុកថាជាបទបង្ហាញប្រកបដោយការរំភើបចិត្តបំផុតនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ដែលនៅទីនោះលោកស្រី Hillary Clinton បានក្លាយទៅជាស្ត្រីទី1ដែលបានទទួលយកការតែងតាំងពីគណៈបកធំមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំង លោក Kizer Khan ដែលជាឪពុករបស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្លាប់ក្នុងសមរភូមិបានរិះគន់ខ្លាំងដល់លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយសួរលោកថាតើលោកបានអានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេ។កូនប្រុសរបស់លោកខាន់គឺលោកអនុសេនីយ៍ឯក Humayun Khan ដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេស United Arab Emirates ជាមួយគ្រួសារលោកនៅពេលលោកជាកុមារម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2004នៅពេលដែលមានឡានមួយគ្រឿងបើកចូលក្នុងបរិវេណអាគារមួយមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញលោកបានប្រាប់ពុទ្ធិហេនលោកឲ្យក្រាបនៅនឹងដីនៅពេលលោកចាប់ដាមដើរទៅកាន់រថយន្តនោះដែលបានផ្ទុះលោកមានអាយុ27ឆ្នាំលោកខាន់បាននិយាយថាលោកស្រី Hillary Clinton គិតត្រូវដោយលោកស្រីបានហៅកូនប្រុសខ្ញុំថាជាមនុស្សល្អប្រសើរបំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកប្រសិនបើតាមលោក Donald Trump វិញលោកមិនអាចមកប្រទេសអាមេរិកបានជាដាច់ខាតកូនប្រុសរបស់លោកបានទទួលមេដាយបច្ឆាមរណៈ Bronze Star និង Purple Heart គណៈកម្មាធិការមួយដែលអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានត្រូវគេលបលួចមើលទិន្នន័យកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រការលបលួចចូលមើលទិន្នន័យកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មាធិការឃោសនាបោះឆ្នោតសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថា DCCC ស្រដៀងគ្នានឹងការលបលួចមួយការពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបានយកគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា DNC ជាទៀតដែរគណៈប្រតិភូសំទោសគណៈកម្មាធិការទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងអាគារជាមួយគ្នាក្នុងរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការ DCCC បាននិយាយថាខ្លួនបានជួលក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះCrown Strike អូសឹបអង្កេតហើយមានការកត់សម្គាល់អំពីការភ្ជាប់ការតាក់ទងរបស់ពួកអ្នកលបលួចចូលមើលទិន្នន័យកុំព្យូទ័ររុស្ស៊ីនៅក្នុងការលបលួចទាំងនេះហើយបង្កើនការចាប់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុមមូស្គូកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីបានសុំដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកតំបន់របៀងខាងមនុស្សធម៌នៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងអាឡេប៉ូដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលជនស៊ីវិលរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងនេះដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីថែមទាំងកាន់ពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងឈីណៅប្រទេសស្វីសលោក Stefan de Mistura បានសម្ដែងការគាំទ្រជាគូការដល់តំបន់របៀងខាងមនុស្សធម៌នៅក្រោមកលតិសៈត្រឹមត្រូវហើយលោកបាននិយាយថានៅពេលនេះក្រុងអាឡេប៉ូស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលមហូបអាហារជិតអស់ហើយសម្រាប់មនុស្សចំនួន300000នាក់ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងនេះលោក The Mistura បាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការអំពាវនាវដោយលោក Stephen O'Brien ប្រធានផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសុំឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នា48ម៉ោងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ឯទៀតគ្រាមានអាសន្នទៅកាន់ក្រុងនេះដែលបានត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដោយកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាមកនោះដោយដែលលោក O'Brien បានធ្វើការពីមួយថ្ងៃមុននេះដែរលោក Demistura មានប្រតិកម្មដ៏សំណើមួយរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ការបើកតំបន់របៀង4ដើម្បីជំនះពួកជនស៊ីវិលនិងពួកយុទ្ធជនដែលចង់ទម្លាក់អាវុធចេញពីផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងអាលេប៉ូដែលកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ូទៀមដោយលោកបានសាកសួរអំពីការដែលអាចធ្វើបាននៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាតទៅទៀតនោះលោកបាននិយាយថាតើលោកអ្នករំពឹងបែបណាអំពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរតាមតំបន់របៀងមួយនៅពេលមានការបាញ់ផ្ទាក់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការប្រយុទ្ធគ្នានោះលោក The Mistura បានសរសើរសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដែលបានស្វាគមន៍ដល់សេចក្តីស្នើរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបានថ្លែងថាតំបន់របៀងបែបនេះគួរមានការយល់ព្រមពីភាគីទាំងអស់
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋនាគាររបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានកំណត់ថាប្រធានាធិបតីលោក Jacob Zuma ត្រូវតែបង់ប្រាក់ត្រឡប់ចូលរដ្ឋវិញប្រហែលជា $500,000 ឬ 3% នៃមូលនិធិសាធារណៈដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកែលម្អគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់លោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាពួកគេនៅតែមិនសប្បាយចិត្តអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg នាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបញ្ចប់ការកាត់សេចក្តីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតី Jacob Zuma មានរយៈពេល45ថ្ងៃដើម្បីបង់ប្រាក់ប្រហែលកន្លះលានដុល្លារទៅក្នុងថវិកាជាតិរបស់ប្រទេសនេះរដ្ឋនាគាររបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានរកឃើញថានោះគឺជាទឹកប្រាក់ដែលលោក Jacob Zuma ជំពាក់ដោយសារតែលោកយកទៅកែច្នៃភូមិគ្រឹះរបស់គាត់នៅឯជនបទជាអ្នកគណៈគ្រួសារដែលភូមិគ្រឹះនោះឈ្មោះថាភូមិគ្រឹះ Enkandala នៅក្នុងឆ្នាំ2014អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសនេះបានកំណត់ថាលោក Zuma បានទទួលផលប្រយោជន៍ហួសហេតុដោយសារតែការប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រមាណ23លានដុល្លារដើម្បីកែច្នៃភូមិគ្រឹះរបស់លោកអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Zuma បានឲ្យដឹងថាការកែច្នៃនេះគឺជាវិធានការសន្តិសុខចាំបាច់សម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រយោជន៍សាធារណៈអ្នកស្រី Tuli Madonsela មិនយល់ស្របនឹងគំនិតនេះដោយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមិនគួរប្រើប្រាស់មូលនិធិសាធារណៈសម្រាប់អាងហែលទឹកកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់ឆាកសម្ដែងនិងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកទស្សនានោះទេរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីបានបង្ហាញថាលោកប្រហែលត្រូវបង់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញចំនួន650,000 ដុល្លារប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Johannesburg លោក David Lewis បាននិយាយថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចង់បានច្រើនទៀតពីប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេ
I'm not surprised at the figures. I don't think that the public are going to be satisfied with it and they aren't quite clearly but that's
ខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះតួលេខនេះទេខ្ញុំគិតថាសាធារណជននឹងមិនពេញចិត្តនឹងតួលេខនោះទេហើយពួកគេមិនពេញចិត្តច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យបង់ត្រឡប់ទៅវិញនៅទឹកប្រាក់ចំនួន $5,250,000សាធារណជននឹងនៅតែមិនជឿដោយសារគេមានជំនឿថាប្រធានាធិបតីបានផលប្រយោជន៍ហួសហេតុពេកពីធនធានសាធារណៈពីទីហ៊ានជួមុខហើយវាគឺជាការយល់ខុសដ៏ត្រឹមត្រូវមួយបើនិយាយដោយស្មោះត្រង់
នេះមិនមែនជាការចោទប្រកាន់លើបញ្ហាពុករលួយតែមួយទៅលើលោកប្រធានាធិបតីនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2007លោកបានប្រឈមនឹងករណីតុលាការមួយលើការចោទប្រកាន់ការលួចបន្លំលុយនឹងអំពើពុករលួយចំនួន783ករណីទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញដូរអាវុធតុលាការនេះបានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2009ដែលជាការឈូសឆាយផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់លោកករណីនេះបានលើកឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយទីបំផុតលោក Zuma នឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅឯតុលាការដោយសារតែការចោទប្រកាន់ទាំងនោះគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានទទូចថាលំនាំចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយទៅលើលោក Zuma គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរលោកចេញកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះគណៈបកប្រឆាំងបានប្រមូលផ្តុំបញ្ហាប្រឈមដែលបរាជ័យដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើការកែច្នៃភូមិគ្រឹះរបស់លោកវិធានការនេះបានទទួលបរាជ័យដោយសារតែគណៈបករបស់លោក Zuma គឺគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកដែលមានសម្លេងច្រើនលើសលប់លោក Marvin Sibi អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយថាគណៈបករបស់លោកនឹងបន្តចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងលោក Zuma លោកបានឲ្យដឹងថាគណៈបកនេះមិនគិតថាប្រដាយបងត្រឡប់ទៅឲ្យរតនាគារវិញនោះគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
Well, as a democratic alliance, I mean, we had determined that the president owes at least 52.9 million rand on the 9th.
គណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបានសន្មតថាលោកប្រធានាធិបតីជពាក់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់$350,000សម្រាប់ការកែច្នៃលើប្រព័ន្ធសវត្ថភាពយើងចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីសងប្រាក់ដែលចំណាយជួសជុលភូមិគ្រឹះនៃខានឡាទាំងអស់នេះប៉ុន្តែរដ្ឋនាគារបានធ្វើការសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយ
ប៉ុន្តែប្រាក់$500,000អាចទិញបានអ្វីច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានភាពមិនស្មើគ្នាខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកវាគ្រាន់តែតិចជាង3ដងនៃប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Zuma ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារស្ថិតិរបស់ប្រទេសនេះ វាត្រូវការពេលជាង370ឆ្នាំសម្រាប់ប្រជាជនមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបាន $500,000 ការិយាល័យរបស់លោក Zuma មិនបានទទួលទូរស័ព្ទតែទាមទារចង់បានការអត្ថាធិប្បាយនេះនោះទេប៉ុន្តែការិយាល័យរបស់លោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអំពីគណនីคล้ายๆមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយប្រមូលប្រាក់សម្រាប់លោក Zuma បង់វិក័យប័ត្រការិយាល័យរបស់លោកដាស់តឿនប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បាទទោះបីជាជនសង្ស័យដែលបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏មន្ទិលសង្ស័យពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលនៅពីក្រោយការសម្លាប់នេះនាងផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
មានព័ត៌មានតិចតួចដែលគេដឹងអំពីជនសង្ស័យដែលត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសម្លាប់អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកកែមលីអ្វីដែលបងប្អូនប្រសង់និងមិត្តភ័ក្តិដឹងអំពីជនជាប់ចោទឈ្មោះអឿតអាងនោះគឺជននេះជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមវ័យ44ឆ្នាំធ្លាប់បួសជាប្រសង់ជាអ្នកលេងល្បែងជាអ្នកបង្កបញ្ហាហើយមិនមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់នោះទេព័ត៌មានអំពីអឿតអាងដែលអាងថាខ្លួនឈ្មោះជាប់សម្លាប់បានធ្វើឲ្យមានសំណួរច្រើនជាងចម្លើយក៏បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាឆ្នាំនេះលោកកែមលីបានដើរចូលទៅក្នុងហាងស្តាម៉ាតនៅស្ថានីយ៍កាតិចមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលហាក់ដូចជាមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់អឿតអាងបានបាញ់លោកកែមលីចំនួន2គ្រាប់គ្រាប់ចុងក្រោយបង្អប់បាញ់ចំក្បាលរបស់លោកកែមលីនេះគឺជាគ្រាប់ដែលជននេះប្រកាសក្នុងចិត្តថាលោកកែមលីនឹងត្រូវស្លាប់ក្រោយពីការបាញ់នោះអឿតអាងបានសារភាពដោយប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ដែលជាឈ្មោះคล้ายៗក្រោយការបាញ់ប្រហារនោះអ្នកដែលបានឃើញអឿតអាងបាននិយាយថាអឿតអាងបានជួបលោកកែមលីហើយបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីតែម្ដងគឺធ្វើសកម្មភាពដូចជាឈ្មោះរបស់ខ្លួនជួបសម្លាប់មូលហេតុរបស់អឿតអាងក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះគឺពិបាកជឿនិងពិបាកយល់ណាស់បន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនោះអឿតអាងហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វល់ពីការរត់គេចពីការចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចនោះទេហើយជននេះបានដើរចេញពីកន្លែងបាញ់ប្រហារដោយធម្មតាធ្វើហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីកើតឡើងដោយមានកំភ្លើងខ្លីតម្លៃថ្លៃនៅក្នុងដៃបរិសក្រីក្រនឹងជាអតីតតាហានខ្មែរក្រហមរូបនេះបានក្រវីកណ្ណងកំភ្លើងទៅរកមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលដើរតាមខ្លួននៅពេលដែលជននេះដើរតាមផ្លូវដ៏មមាញឹកបានប្រហែល30នាទីនោះអឿតអាងហាក់ដូចជាមិនមានការភ័យខ្លាចអំពីការចាប់ខ្លួននោះទេសំនឹងឈ្មោះរបស់គាត់ដែលគាត់បានដាក់ឲ្យខ្លួនឯងគឺជួបសម្លាប់គឺប្រហែលជាមិនខ្វល់នឹងការជាប់ឈ្មោះជាឃាតករហើយក៏មិនខ្លាចប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដែរក្រោយមកអឿតអាងបាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងដោយសារបំណុលរវាងលោកនិងលោកកែមលីអឿតអាងនិយាយដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូខ្លឹបមួយដែលក្រោយមកត្រូវបានគេបង្ហោះនៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមតែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនោះនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះគាត់បានសារភាពថាគាត់បាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួន $3,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនព្រមសងសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អឿតអាងនៅខេត្តសៀមរាបបាននិយាយថាអឿតអាងមិនមានលុយឲ្យនរណាម្នាក់ខ្ចីនោះទេមិនយូរប៉ុន្មានមុនការបាញ់ប្រហារនោះអឿតអាងបានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅខេត្តសៀមរាបហើយបានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងភ្នំពេញដែលប្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនថារូបគាត់មកជួបបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកជឿថាលោកកែមលីត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារលោកបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅលើរបាយការណ៍មួយដែលចេញដោយអង្គការ Global Witness របាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរាប់រយលានដុល្លារនិងមានចំណាយក្នុងចំនួនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែត្រូវរងគ្រាប់កំភ្លើងនោះប្រជាជនជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានថាការបាញ់ប្រហារនោះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលការសន្និដ្ឋាននេះនាំឲ្យមានការជឿដែលនាំឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងចំណោមយុវជនយុវនារីចំនួនក្រោយពួកគេអាក់អន់ចិត្តចំពោះការដឹកនាំមិនល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជួបសម្លាប់ខ្លាចជាទាហាននៅក្នុងឃុំនគរភៀសនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តសៀមរាបអ្នកដែលស្គាល់អឿតអាងបាននិយាយថាពួកគេស្ទើរតែមិនជឿថាអឿតអាងជាអ្នកបង្កការបាញ់សម្លាប់នោះរឿងកាន់តែមិនគួរឲ្យជឿទៅទៀតនោះគឺការអះអាងរបស់អឿតអាងដែលថាខ្លួនមានលុយ $3,000ឲ្យគេខ្ចីជាពិសេសគឺលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅភ្នំពេញតែម្ដង សាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អឺតអាងបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាពួកគេងឿងឆ្ងល់អំពីរឿងដែលអឺតអាងនិងលោកកែមលៃស្គាល់គ្នានោះលោកអ៊ុំអឿងមិត្តភ័ក្តិជាង30ឆ្នាំរបស់អឺតអាងបាននិយាយថាអឺតអាងបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់លោកអំពីដំណឹងដែលថាខ្លួនមានការងារថ្មីជាទាហាននោះលោកអ៊ុំអឿងមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
មុនព្រឹត្តិការណ៍នេះភ័យ5 6ថ្ងៃទេមកខ្ញុំទេទេមកខ្ញុំថាបងបងអីនេះណាអញនៅផ្ទះចែកនេះណាមិនអញទេរួយអញដែរចូលខ្ញុំឡៃរៀនតែបានបើកទូរស័ព្ទចែកអញធ្វើអុយខ្ញុំធ្វើទាហានហើយបងខ្ញុំឈប់ធ្វើបឋានហើយ
លោកបានបន្ថែមថា
ធ្វើទាហាននេះណាធ្វើទាហាននៅភ្នំពេញហើយជាប់បានលុយខែប្រមាណ300អឺបានលុយខែ300ឯងរូបការងារជាអញធ្វើផងមកការងារល្អគ្នាអញចាស់ទូហើយគ្នាបានលុយអាត្រេតនោះនៅហូបគេណាបាទក៏ត្រូវទូរស័ព្ទនោះវាត្រូវដាច់បាន
លោកអ៊ុំអឿងនៅចាំថាទូរស័ព្ទនោះដាច់ពេលនិយាយមិនទាន់ចប់ស្រួលបួផងក្រោយមកលោកអ៊ុំអឿងបានឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកបាននិយាយរៀបរាប់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែលជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានសន្តានចិត្តល្អហើយផ្ដល់ឲ្យអ្នកដតីនៅអ្វីដែលគាត់មាននៅពេលដែលពួកគេខ្វះខាត
អូខ្ញុំផ្លត់ណាស់ខ្ញុំអត់ហូបបាយកើតទេ
លោកបន្ថែមថា
កាលនៅជាមួយខ្ញុំណាមានលុយ10000 20000ចេះឃើញគូនក្មេងចេះហុចគូនក្មេងគ្រប់គ្នាហើយទិញនំឲ្យចាស់ចាស់ហូប
អ្នកស្រីហឹមហួតជួបជាមួយអឺតអាងកាលពីដើមឆ្នាំនេះហើយពួកគេបានរៀបការកាលពីខែឧសភាកន្លងមកនេះអ្នកស្រីហឹមហួតដែលមានអាយុ45ឆ្នាំគឺជាអ្នកលក់សាច់ជ្រូកម្នាក់នៅក្នុងភូមិអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនសូវដឹងច្រើនអំពីប្រវត្តិរបស់ប្តីអ្នកស្រីដែលទើបតែបានរៀបការ2ខែនោះទេគាត់គ្រាន់តែដឹងតាមរយៈគ្រួសារអឺតអាងថាអឺតអាងធ្លាប់ធ្វើជាទាហានខ្មែរក្រហមធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងធ្លាប់បួសជាព្រះសង្ឃនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយនៅពេលចុងក្រោយបង្អស់គាត់បានចូលរួមការងារជួយថែរក្សាព្រៃឈើអ្នកស្រីហឹមហួតបានប្រាប់ VOA ថា
តែខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំជាប្រពន្ធមែនបើខ្ញុំអត់ដឹង
អ្នកស្រីនៅចាំបានថាពីសប្តាហ៍មុនពេលដែលប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះអឺតអាងចាក់ចេញពីខេត្តសៀមរាបប្តីរបស់អ្នកស្រីបានប្រាប់អ្នកស្រីថាគាត់ទៅជួបបងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញមុនពេលអឺតអាងចាក់ចេញពីខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីហឹមហួតនិងអឺតអាងទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាដោយសារតែអឺតអាងលែងល្បែងអ្នកស្រីបាននិយាយថាអឺតអាងបានចាញ់ល្បែងហើយត្រូវលក់ម៉ូតូថ្មីដើម្បីសងបំណុលគេអ្នកស្រីបានទិញម៉ូតូនេះឲ្យប្តីរបស់អ្នកស្រី
ពេលតំប៉ែងថាក៏តំប៉ែងក៏ទៅលេងភ្នំពេញទៅជុំបងប្អូនបងធឿតើក៏ទៅឲ្យខ្ញុំក៏នៅបានសួរបាននឿមអើយ
អ្នកស្រីហឹមហួតបាននិយាយថាប្តីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រាប់ឈ្មោះអ្នកដែលគាត់ទៅជួបនឹងអំពីមូលហេតុដែលគាត់ទៅជួបនោះទេរឿងមួយដែលអ្នកស្រីហឹមហួតប្រកាសក្នុងចិត្តនោះគឺថាលោកអឺតអាងមិនមានលុយសោះឡើយ
គាត់ចាយតែលុយខ្ញុំណាគាត់មានលុយពីណា
ព្រះរាជគុណសឹមសួនចៅអធិការវត្តភ្នំដែលជាវត្តទី1ដែលអឺតអាងបានទៅបួសជាព្រះសង្ឃបានមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA ថាអឺតអាងបានមកជ្រកកោននៅវត្តនេះជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2012ដោយសារអឺតអាងមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អចៅអធិការវត្តសឹមសួនបានដេញអឺតអាងចេញពីវត្តនេះមួយឆ្នាំក្រោយមកព្រះដាច់គុណសឹមសួនបានមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គដឹងថាអឺតអាងកាលពីឆ្នាំមុននោះជាទាហានហើយព្រះអង្គក៏បានសួរដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអឺតអាងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពឬមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហាអឺតអាងបាននិយាយថាគាត់ឈប់ធ្វើជាទាហានហើយបែកបាក់នឹងប្រពន្ធដើមរបស់គាត់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការជាកម្មករនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់អឺតអាងប្រហែលខែក្រោយមកបានបង្ហាញពីការមិនគោរពតាមអ្វីដែលគាត់បាននិយាយព្រះដាច់គុណសុំសាម៉នព្រះសង្ឃថ្នាក់ស្រុកបានមានសង្ឃដីកាថាអឺតអាងបានទៅបួសនៅវត្តចំនួន3ហើយវត្តពងតនុនគឺជាវត្តចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលអឺតអាងស្នាក់នៅមុនពេលជននេះត្រូវផ្សឹកនៅវត្តពងតនុនអឺតអាងត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាមានលក្ខគ្រប់កំលើងនៅក្រោមដុំថ្មនៅក្នុងបរិវេណវត្តនិងមានតំណែងតំណងជាមួយស្ត្រីម្នាក់គណៈកម្មការវត្តព្យាយាមផ្សឹកអឺតអាងតែអឺតអាងបានបដិសេធព្រះដាច់គុណសុំសាម៉នមានសង្ឃដីកាថាអឺតអាងបានធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងវត្តមានការភ័យខ្លាច
លោកតែងនិយាយដែរនិយាយថាបើសិនតាប្រជាជនភូមិនេះបើអាត្មាភាពនោះជាមិនសក់នឹងយកកំភ្លើងមកបាញ់សម្លាប់ចោលទាំងអស់គ្មានទុកមួយហើយលោកនេនបើសិនតាជជែកឬក៏មានតាមលោកលោកថាមើលកណាយកភ្លើងកណាមកកណាបាញ់ចោល
អឺតអាងកាចពេលស្រវឹងស្រាលោកឯកអៀមត្រូវជាពូរបស់អឺតអាងនិងជាមេភូមិចលេសបាននិយាយថាអឺតអាងកាចនៅពេលស្រវឹងស្រាលោកឯកអៀមបានថែមថាក្មួយរបស់លោកបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាមួយប្រពន្ធដើមហើយបន្ទាប់មកបានលះលែងគ្នាអឺតអាងក៏បានសម្រេចចិត្តបួសជាសង
្ឃបើថាមនុស្សនោះតាមដានចិត្តទៅវាមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេ
លោកឯកអៀមបានបន្ថែមថា
គេមកម្ដងទៅគេដេកអាក្រក់គេធ្វើតែល្អប៉ុន្តែគេទៅផុតនោះមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេ
ម្ដាយរបស់អឺតអាងគឺលោកស្រីអាចតាប់អាយុ64ឆ្នាំបាននិយាយថាកូនរបស់គាត់មិនប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មនោះដោយចិត្តខ្លួនឯងទេ
ខ្ញុំថាមានអ្នកពីក្រៅហើយ
លោកស្រីអាចតាប់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួយកូនប្រុសរបស់គាត់រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំថនបុផា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងត្រួតពិនិត្យបានរាយការណ៍ការពិឆ័យសុខថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាត់បង់ការត្រួតត្រាលើប្រមាណ 5% នៃស្រុកក្នុងប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះហើយការចុះថយចរន្តនៃចំនួនបុគ្គលិករបស់កងទ័ពជាតិក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរដល់កម្រិតនៃបទពិសោធន៍នៃក្រមទាហាននៅជួរមុខអគ្គនាយកពិសេសសម្រាប់ការកសាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាថ្មីហៅកាត់ថាស៊ីកាបានរាយការណ៍ថាប្រមាណ 65.6% នៃស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលឬនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2016គឺមានការចុះថយពីចំនួន 70.5% ដែលបានត្រូវរាយការណ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2016ស៊ីកាបានកត់សម្គាល់ថាទូណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ជិត70,000,000 ដុល្លារដើម្បីកសាងនិងធ្វើឲ្យមានជារាភិបនៅកងកម្លាំងការពារប្រទេសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា ANDSSF កងកម្លាំងនេះដែលមានគោលដៅធ្វើប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯងបាននៅតែត្រូវការជំនួយនឹងការតស៊ូដើម្បីរក្សាទុកពុទ្ធិនរបស់ផងខ្លួនទីភ្នាក់ងារនេះបានថ្លែងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួន 1/3 នៃកងកម្លាំងនេះបានខាត់បងដោយសារពួកបុគ្គលិកឈប់ធ្វើការហើយគ្មានអ្នកជំនួសបតាមអគ្គនាយកពិសេសសម្រាប់ការកសាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាថ្មីដែលហៅកាត់ថាស៊ីកាថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនអាចជួយពួកពលរដ្ឋខ្លះក្នុងបណ្ដាក្រុមពលរដ្ឋអាចរងគ្រោះដោយងាររបស់ផងខ្លួនទេគឺពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសដោយអំពើហិង្សាដោយមានការទប់ទល់ពីរដ្ឋាភិបាលខេត្តការខ្វះខាតសមត្ថភាពក្នុងក្រសួងសំខាន់សំខាន់នឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងលិខិតមួយនៃការត្រួតពិនិត្យត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ក្នុងសប្តាហ៍នេះស៊ីកាក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរអំពីការខ្វះខាតការសម្របសម្រួលគ្នារវាងអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការខិតខំព្យាយាមជួយក្រុមមនុស្សចាត់ប្រាក់ក្នុងប្រទេសដែលហៅកាត់ថា IDPS យុវជនកូរ៉េខាងជើងម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំដែលបានទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិកគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិបានសុំសិទ្ធិចុះកោននៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃពុធ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.